Gue percaya kalau semua orang itu pasti punya cerita. Permasalahannya, kadang-kadang dia nggak tahu mau cerita ke siapa atau mau mulai dari mana. Selamat datang di podcast Teman Cerita.
Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Kapanpun lo lagi dengerin Teman Cerita. Semoga hari lu menyenangkan, semoga lu lagi dalam keadaan baik, lagi kenyang, kalau belum makan, makan dulu. Gue hari ini tanggal berapa sih? 17 April 2019. Hari ini abis nyoblos pemilu tadi pagi, terus sekarang lagi quick count. Enggak, gue gak akan bahas pemilu di podcast kali ini. Gue hari ini lagi bareng sama salah satu podcaster juga.
Anjay. Sebuah label yang aneh ya.
Ya agak aneh, podcaster gitu. Dia punya podcast judulnya Habis Nonton Film. Wih. Kenalan dulu, siapa lu?
Halo, perkenalkan saya Mustafa. Gue aja lah ya. Kayaknya pendengar Teman Cerita tuh bukan pendengar gue. Jadi gue harus ini apa?
Harus apa?
Memperkenalkan diri.
Oh, iya, iya. Boleh.
Introduction ya. Jadi gue punya podcast namanya Podcast Habis Nonton Film. Di sana gue ngebahas film apa aja yang gue tonton. Terus paling lama atau sehari atau dua hari gue nge-review filmnya gitu. Biar ada sensasi gairah menceritakannya gitu.
Biar
gitu,
belum lupa.
Esensi kenapa ada podcast Habis Nonton Film tuh itu.
Oke. Kan ini kan top podcast kan?
Enggak sih. Top podcast. Udah tergusur sama podcast Reddit dan lain-lain lah.
Weh. Parah sih. Sekarang podcast tuh gila banget.
Tapi bagus
sih,
lah ya.
Gila banget.
Ekosistemnya mulai timbul.
Gue tuh ingat banget waktu itu Mustafa ini. Dia nge-DM gue nanya, Cil, ngupload podcast di Spotify gimana? Yeah. Oh, ingat banget gue.
Yeah,
ingat banget gue. Terus dia tuh benar-benar cuma sehari
langsung bikin.
Langsung bikin. Terus kayak, ini orang langsung ada nih podcastnya. Terus kalau lu denger podcastnya tuh kayak di kafe-kafe gitu loh, ada musik-musiknya.
Yeah, kayak, ya kan? Kayak kondangan gitu ya.
Kayak kondangan.
Ya, selamat datang para undangan dari keluarga.
Gitu. Silahkan makan, menikmati sajian.
Iringan musiknya.
Anyway gitu ya, kenapa nih gue ngajak ketemu Mustaf buat ngobrol di Teman Cerita. Sebenarnya sih gue tuh ini Mus, gue tuh kan tau lah podcast lo. Gue dengerin lo.
Oh serius lo?
Gue pendengar podcast lo.
Waduh.
Tapi biasanya gue akan dengerin setelah gue nonton filmnya.
Oh iya. Yeah.
Karena gue gak mau kena spoiler.
Oke, siap.
Jadi gue kayak, oh iya ya, bener nih, sama nih kayak, yeah. Kayak menurut gue kayak gitu-gitu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, kan lo kerja di dunia televisi lah ya.
Film sih,
film lebih tepatnya. Di dunia film, terus kayak ya kayaknya Mustaf tuh sama dengan film banget gitu. Mustaf tuh sama dengan film. Nah, sebagai anak yang suka banget nonton film, gue tuh punya satu pertanyaan.
Oke.
Okay. Sejak kapan lo suka banget sama dunia perfilman?
Kalau nonton film pasti udah dari kecil ya, kita semua kan nonton film tuh dari TV, dari mediumnya. Tapi suka banget bikin film itu setelah akhir SMA. Akhir SMA, pokoknya gue mau lulus SMA. Sebelumnya gue lebih di musik, Cil.
Oh iya.
Gue anak band.
Lu angkatan berapa sih, Mus?
Gue kuliah gue angkatan 2011.
Oke, berarti kita seangkatan.
Oh, seangkatan ya, kita seangkatan. Pokoknya patokannya itulah ya, gue lupa kalau SMA berapa. Nah, ketika gue dulu awal SMA, gue lebih ke musik, gue ngeband, bandnya punk rock gitulah, pokoknya
Rambut tuh gondrong nggak?
Nggak sih, gue dekil sih ya, gondrong nggak. Gue lebih ke punk rock, terus musiknya yang satu panggung sama anak-anak metal gitu. Nah, namanya juga hobi lah. Ketika SMA kan kita mencari hobi tuh.
Yeah,
hobi gue itu orang tua gue tahu, dan ternyata mereka nggak setuju.
Nggak setuju sama
musik. Bukan karena alirannya apa, tapi karena musik. Emang kayak musik itu lingkungannya bla 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 gitu ya. Nah, akhirnya gue menghentikan hobi gue di musik. Terus tapi gue emang suka videografi dalam general ya, kayak merekam apa ada dokumentasi itu. Gue dari dulu udah suka ngerekam itu. Gue masih ingat apa yang gue rekam itu pertama kali gue tahu ada teknik editing itu ya dulu pas SMP awalnya malah.
Okay.
Ngeditin teman misalnya ada video. Dulu lu inget gak sih ada HP Sony Ericsson berapa gitu yang udah bisa ngedit? Dulu
Tahu gue.
Gue baru tau, wah anjing ternyata video tuh gak cuma lu sekali rekam, bisa dipotong-potong, lu gabung ya.
Iya.
Lu gak, dulu tuh di-pause sih. Lu rekam, terus di-pause, terus kita ngapain.
Iya,
terus orang hilang, ya gitu-gitu lah.
Iya.
Udah dari SMP. Nah, tapi gue itu suka videografi sampai akhirnya gue akhir SMA. Gue biasanya ada, gak tau di sekolah lu ada di akhir kelulusan itu gue dan satu angkatan itu kayak memutuskan, oh kita bikin film yuk.
Film dokumenter.
Enggak, kalau gue film fiksi.
Film fiksi.
Film fiksi, tapi yang mainin kita-kita gitu.
Jadi itu SMA?
SMA akhir. SMA akhir.
Nah, lu ini ya terkontaminasi sama catatan akhir sekolah ya?
Oh enggak sih, Emang kita suka, karena dulu kalau gue dulu malah di sekolah gue, dia sama gue, setiap tahun 17 Agustus itu ada lomba videografi gitu. Jadi kayak misalnya lu cover lagu, lu bikin iklan tuh udah dari dulu, Cil.
Oh iya.
Jadi
kita SMK mana sih?
Gue SMK Telkom.
Oh, pantas.
Jadi emang ada satu lomba yang khusus untuk bikin iklan. Jadi misalnya lu ada tema apa, tiap kelas bikin iklan gitu. Tapi kalau ada video klip, tema video klip, itu mau bikin video klip. Nah, itu kita udah diasah untuk bikin videografi sampai nanti tiap tahun misalnya angkatan atas kita itu bikin video film nih, film fiksi, terus kita nonton, anjing bagus juga ya, kita harus bisa bikin kayak gini nih, film fiksi gitu, okay. bukan kayak cas, itu tiap tahun ada, terus sampai akhirnya angkatan gue, itu gak ada yang mau jadi director, gak ada yang mau jadi penulis, gak ada yang mau jadi ngedit, akhirnya gue sendiri.
Jadi lu semua mengerjakan
gua itu semua? Gue sendiri, gue masih pinjam kamera teman gue yang masih pakai CD, terus CD-nya masukin, gitu
ya,
handycam gitu, terus gue ngajak teman-teman gue yang dekat-dekat kayak geng itu, akhirnya gue bikin film. Nah, titik kenapa gue sadar gue itu bekatnya di film atau hobi gue di film, ketika gue puter itu di acara perpisahan yang orangnya lu tahu seberapa banyaknya, itu guru gue datang bilang, Mustafa lu harus tetap di dunia film ya, lu kayaknya bisa jadi sutradara yang baik atau lu penulis yang baik gitu. Nah, itu titik yang gue merasa, oh kayaknya gue nanti kuliah harus milih jurusan yang kesana nih.
Oke, terus lu kuliah akhirnya
broadcast gitu. Karena gue nggak langsung spesifik ke film sih, yang ambil broadcast, tapi di pas kuliah gue belajarnya film gitu. Itu sih titik yang gue sadar, oh ini gue nih, kita interest di film, karena cukup lama juga, Cil, kayak gue ngerasa apa ya, gue nih musik gak boleh nih sama keluarga gue, gak mungkin gue ngeband terus mereka gak tahu kan, gak mungkin, pasti mereka tahu juga pada akhirnya. Yaudah, ketika gue di film, oke, semuanya lancar, semua didukung.
BTW berarti sekarang lu kerja as?
Gue sebagai asisten produser di sebuah PH gitu lah ya. Karena tidak akan objektif lagi nanti kalau gue nge-review gitu.
Bener di sebuah PH. Jadi berarti bermula dari satu, sebenarnya lu suka musik
awalnya
lu suka musik, terus karena itu tidak didukung akhirnya, ya karena lu juga suka videografi ya udah gitu kan. Karena lu suka videografi ya udah. Berarti sebenarnya lu tuh punya jiwa seni juga gitu ya, maksudnya.
Yang gua enggak tahu datangnya dari mana, karena dua orang tua juga enggak ada yang berseni sih.
Mungkin enggak tahu, lu waktu kecil baca apa gitu, nonton apa
enggak
gitu.
Enggak tahu gue, bener-bener gua enggak tahu datangnya dari mana. Cuma yang gua yakin dan gua tahu pasti tuh ibu gua tuh storyteller.
Oke.
Okay. Misalnya nih ada suatu kejadian di komplek rumah gua nih. Dia bisa menceritakan tadi itu di sana ada bapak bla 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 bla, rumah kayak orang bercerita gitu, dan gue bisa menceritakan dan selalu terjadi kayak besoknya nanti ada kejadian apa, ada apa, dia bisa menceritakan ke gue gitu, bukan gibah ya, karena kayak ceritain anaknya gitu. Kamu tahu gak sih ada anak ini, kamu jangan kayak gini ya, karena dia bla, ceritanya tuh dari A sampai Z tapi runut.
Oke,
mungkin dan storytellernya itu,
jadi kemampuan dari ibu lo yang storyteller itu akhirnya lo bisa memvisualisasikan cerita.
Ya, seru juga ya cerita ke orang gitu, terus gue dengerin banget gitu, dan itu sampai sekarang masih kayak gitu.
Oke. Lo berapa bersaudara BTW?
Dua.
Lo
gua cewek, gue pertama.
Oh, anak pertama. Adik lo berarti sekarang?
Cewek, kuliah.
Kuliah. Oke, tapi dia punya minat yang sama gak sih?
Adik gue enggak sih.
Oh enggak.
Dia suka bahasa tapi bahasa.
Menarik sih, ya siapa tahu lo bisa bikin film berdua sama adik, karena adik lo suka bahasa.
Ya referensi menontonnya juga lumayan sih, tapi interest di filmmaking enggak?
Pertanyaan kedua.
Oke.
Apa film pertama yang lo inget banget lo tonton pertama kali?
Apa ya, kalau di flashback gue, aduh, kayaknya banyak yang, gue gak tau yang pertama apa, tapi yang bikin gue dulu sempat takut lama dan gue sempat memperhatikannya tuh film Bayi Ajaib.
Bayi Ajaib itu film apa ya?
Ada film horor dulu, Bayi Ajaib.
Oh, gue bahkan gak pernah nonton.
Anjing, itu horor banget sih, horor banget.
Okay.
Itu gue, salah satu memori gue yang gue ingat itu Bayi Ajaib. Kuch Hotahe ya, awal. Karena gue, menurut gue, nah kalau gue di bioskop pertama kali gue gak inget.
Tapi
kalau film yang gue tonton di TV dan gue tahu itu film, bukan sinetron, bukan apa itu, Kuch Hotahe.
Bayi Ajaib lu nonton di mana?
TV.
Di TV, oke.
Lu bayangin lu
itu TV. Itu apa sih Bayi Ajaib? Abis ini gue nyari.
Itu kan ada Bayi Ajaib yang versi baru kan? Bayi
mana sih?
Bayi Tumbal, Bayi Gaib, tau gak lu ada film baru?
Gak tahu.
Mungkin Uzal juga ada. Nah itu dari dulu remake film lama.
Oh iya.
Pengennya kayak Susana gitu tapi gak jalan.
Oh oke. Okay.
Nah, Bayi Ajaib tuh ada sih.
Gini tuh, nih tuh orang kalau di film gak penting juga dia.
Tapi Bayi Ajaib itu salah satu film horor yang ada soal anak tuh, itu isinya roh apa sih tentara Portugis atau apa gitu, pokoknya aneh deh, pokoknya jenggot gitu bayinya. Oh. Bayinya ajaib.
Oke,
okay, bukan anak ajaib Joshua ya, bukan.
Iya. Oke, kucing-kucing tadi bayi ajaib. Terus
itu sih yang awal-awal. Paling awal banget, sisanya udah kesini kesini udah tahu gue itu film banyak sih. Ya, tapi dua itu yang paling kucing-kucing tadi terngiang-ngiang, bahkan musiknya diputer mulu.
Iya, iya, itu gitu gila sih.
Itu kan itu salah satu film kecil. Apalagi sebelum itu gue enggak ingat apa Indonesia apa lagi, gue enggak ingat sih. Mungkin ada ya Indonesia film-film apa era-eranya apa sih filmnya Rano Karno gitu, mungkin kan ada yang tapi gue nggak inget yang gue inget itu.
Oke, okay. Berarti lo nggak inget kapan pertama kali lo nonton
bioskop? Nggak inget sih, pasti kecil dari TV gitu, gue nggak tahu di bioskop gue nggak inget.
Oh, lo kecilnya di Samarinda ya? Lo kecil di Samarinda, ada bioskop nggak waktu lo kecil?
Ada ketika SMP. Nah gue ini gue udah mulai tahu bioskop itu pas gue tahu ada bioskop itu SD. Tapi gue nggak pernah diajak ke bioskop karena orang tua gue juga nggak bidang seni kan.
Iya.
Terus saat itu teman-teman gue tuh suka nyanyi lagu Sherina, sama sama pokoknya bercandaannya Sherina ke Saddam lah, kayak apa gue lupa ada dia nyanyi.
Terus gue nggak nonton pertolongan Sherina di bioskop.
Gue nonton bioskop, terus gue bingung nih jokes apa ya gitu. Jokes ini gue nggak pernah relate dengan gue nggak nonton TV, nggak ada nih jokes ini. Terus berapa setahun kemudian atau berapa bulan kemudian ada Sherina di TV, terus gue ingat, oh ini tuh dulu ada di bioskop sempat tayang, teman-teman gue nonton di bioskop, gue nggak, oh pantas gue nggak relate dengan jokes ini.
Oke. Okay.
Terus gue nggak, oh ini maksudnya teman-teman gue dulu nyanyi itu ini gitu, tapi okay. Ya itu gue nggak ingat.
Tapi abis itu lo nonton? Nontonnya
di TV Sherinanya.
Di TV atau di VCD gitu?
VCD juga, VCD tuh, ah kalau VCD gue tuh eranya film-film romance kayak apa sih Cinta Puccino, Coklat Strawberry, terus Alexandria. Nah itu gue tuh
gue bisa relate, gue bisa relate. Kita seumuran jadi gue bisa relate.
Yang CD-nya dua gitu kan, satu A, satu A,
terus kayak lagi. Side A, side B gitu kan, udah abis masukin yang CD dua. Yeah,
video Easy
banyak. Tahu gue. Nih gitu. Kalau didengar sama anak zaman sekarang nggak ada yang tahu kali ya.
Mungkin nggak ada yang tahu.
Gimana sih rasanya?
Netflix sekarang. Sekarang makanya Indo XX1
kan. Indo XX1 ya benar. Gini tapi BTW ya, tar lu ini agak-agak out nih, tapi XX1 itu kan ganti nama berkali-kali men. Gara-gara dikejar, ganti nama lagi, dikejar, ganti nama lagi.
Itu tuh modelnya kayak lu punya rumah satu komplek nih. Nama jalannya lu ganti. Besoknya lama jalan tambang, besok jalan pesisir. Tapi tempatnya sama gitu, dan itu tempatnya random gitu. Bukan random sih, gue yang info gue tahu itu servernya tuh jauh banget di Burma, di tempat negara-negara kelas 3 gitu.
Gila ya.
Dan gak ada yang bisa tahu di mana. Nggak bisa shutdown cil, iya namanya sih aja diganti, ini bloknya nggak boleh kesini, diganti namanya gitu.
Iya itu maksud gue kayak itu tuh ganti tiba-tiba dikejar lagi ganti, gue kayak udah gitu aja terus gitu, nggak akan bisa kelar-kelar ya anyway. Terus kalau misal tadi film pertama gue masih agak amazed sih, film pertama yang lo ingat adalah bayi ajaib. Gue abis ini akan googling bayi ajaib itu apa.
Lo cari artikel yang bilang itu horror lah, tanpa lo langsung nonton aja ntar lo.
Oke. Terus berarti kan lo lupa pertama kali lo kapan nonton bioskop. Tapi yang lo ingat film di bioskop apa yang ngebekas banget sih buat lo Mus?
Yang berdampak besar dan membuat gue terkesan banget sama film Indonesia ya. Kalau film luar negeri gue nggak, gue ingat deh Tarik Jabrik itu kayaknya gue nonton SMP sama teman-teman gue yang gengnya juga jumlahnya kurang lebih sama kayak di film Tarik Jabrik. Yang setelah kita keluar kita tuh pengen, gue tuh jadi ini, gue jadi ini, gue jadi ini, gue jadi ini. Terus sudah ada panggilan-panggilan kayak kan karakter apa yang dipanggil cacing kan. Terus kita punya teman kayak gitu, terus kita manggil cacing. Itu yang sangat efeknya tuh nggak sekadar nonton, setelah keluar gitu kita akan ngeluarin jokes itu tiap hari sih. Itu Tarik Jabrik, itu kayak Jabrik. Motornya kita dandanin mirip. Itu SMA tuh ada si Vespanya si siapa, Miko Muki apa sih namanya, gue lupa.
Iya itu gue tahu.
Itu kan
tahu.
Ada belakangnya ada bulatan warna-warni kayak darts gitu loh. Warna bendera Belanda. Nah kita pasang kayak gitu di helm. Akhirnya tuh itu efeknya besar banget karena kita berusaha kayak karakternya gitu.
Dan lu nontonnya bareng sama geng lu juga.
Pas Nomad tuh, tau Nomad gak?
Tahu dong, hari Senin.
Nomad. Gue tuh dulu punya teori ya, kalau misalnya gue gak tahu apa-apa gue bilang iya-iya aja sampai gue tahu artinya. Nah dulu gue sempet teman gue bilang, ntar kita Nomad yuk. Gue gak tahu Nomad nih istilah apa ya.
Terus lu?
Oh iya. Terus akhirnya gue dapet dari teman gue, ada yang nanya Nomad tuh apa sih? Nonton Hemat, bego lu masa gak tahu? Akhirnya gue tahu. Gue diem-diem aja, cuman gue gak tahu juga Nomad tuh artinya apa. Dulu
Nomad. Sekarang udah gak ada coy. Padahal tuh orang-orang nonton hari Senin karena Nomad.
Seru ya itu ya, ada istilah Nomad. Ya sekarang tuh ya bentuknya macam-macam, Gotix punya apa?
Iya 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 iya. Tix ID
punya apa? Terus banyak deh macam-macam.
Menarik maksud gue kayak ternyata zaman dulu tuh kayak banyak banget hal-hal yang ternyata udah lama banget ya, udah enggak ada gitu.
Kalau lu apa film pertama yang lu ingat?
Film pertama gue Petualangan Sherina.
Oh, sebelum itu enggak ada.
Sebelum itu gue lupa.
Enggak ingat apa gak ya?
Ingat, enggak ada di otak gue, enggak ada, dan itu di bioskop.
Oh, di bioskop.
Di bioskop.
Gua
jadi
gue enggak diajak sih lu bioskop.
Jadi gue kan tinggal di daerah Gading waktu kecil. Nah, di Mall Kelapa Gading itu salah satu bioskop yang lumayan inilah. Paling dekat sama rumah gitu. Kira itu saudara sepantaran gue kan banyak nonton Petualangan Sherina
bioskop
gitu. Gitu ya. Di bioskop ya, gue inget gitu sampai sekarang tuh kayak adegan-adegan Petualangan Sherina tuh nempel gitu. Sampai kemarin tuh ada ini kan apa namanya teatrikalnya, teater musikal Petualangan Sherina. Gue nonton sampai dua kali men. Gue nonton itu yang pertama kali gue nangis.
Kayak sampai dua kali
kayak ngerti gak sih lo?
Jumpback ke masa kecil gitu ya.
Iya, ke good old days good gitu loh. Wow man gitu. Itu Petualangan Sherina. Terus kayak apa namanya, zaman dulu tuh kan zaman-zaman kita SMA SMA tuh gue udah SMP. Gue masih ingat SMP gue pernah nonton sama teman-teman gue di Setia Budiwan. Waktu itu masih 15 ribu men.
Anjir,
15 ribu ya. SMP 15 ribu
masih kayak gitu bentuknya? Dari dulu kayak gitu. Oke, gak ada perubahan.
Gak ada. Gue nonton ber-25.
Buset.
Tau gak nonton apa? Terowongan Casablanca.
Oh iya, ramai juga tuh Terowongan Casablanca.
Iya kan, yang sampai sekarang akhirnya orang kalau mulai Terowongan Casablanca
langsung 3 kali. Efeknya sampai sekarang.
Iya, sampai sekarang. Berarti maksud gue kayak film tuh punya efek yang segitu besarnya. Gede banget, gitu. Kadang-kadang buat kehidupan juga.
Iya.
Kayak kalau misalnya, lu misalnya ditanya, apa sih your lifetime movies gitu?
Lifetime gue Boyhood. Lu nonton Boyhood gak sih? Nah, Boyhood tuh coba lu nonton itu film yang gue tonton yang bisa merefleksikan kenapa film itu menarik banget, bagus banget, dan film tuh punya daya spesial untuk menceritakan sebuah kisah gitu. Karena Boyhood itu kan 12 tahun pembuatan filmnya, dan itu yang di pemain itu dari kecil sampai besar ya nggak ganti-ganti, dan pembuatan selama 12 tahun. Jadi tahun ini syuting, tahun depan syuting lagi, tahun depan syuting lagi. Jadi benar-benar real time gitu perubahannya. Dan ketika gue nonton, wah anjir ini keren banget nih film. Terus apa ya, membuat gue ingat juga dengan masa kecil gue. Karena kan Boyhood tentang anak-anak laki-laki kan. Masa kecil gue yang ada adegan yang dia ngubur hewan mati gitu. Kayak ada burung mati dikubur. Terus pertama kali lihat majalah porno, itu ada di film itu. Terus sampai akhirnya dia pisah dengan orang tuanya karena dia harus kuliah. Nah itu relate banget sama gue.
Iya sih.
Wah, oh, kita harus berpisah dengan orang tua. Dan akhirnya orang tua di situ nangis kayak ngerasa, ini hidup gue apalagi ya setelah ini ketika anak gue udah pergi. Gitu. Itu yang bikin gue
Boyhood ya. Gue belum pernah nonton sih.
3 jam filmnya. 2 jam 45 menit.
Gak apa-apa, Endgame ntar 3 jam.
Beda kok, Endgame kan seru ya. Ini filmnya lebih ke apa ya, kisah-kisah yang susah banget kayaknya untuk diulangin. Itu lifetime best movie yang menurut gue sih.
Iya. Gitu. Tapi maksud gue film-film kayak gitu, menurut gue ya justru kayak itu film-film yang kelihatannya ngebosenin, tapi sebenarnya ketika lu nonton itu terus lu bisa memaknai itu kayak relate banget sama.
Harus relate sih. Kalau ngomongin best film by lu, ketika lu menanyakan seorang pribadi ya, terus dia bilang film terbaik lu apa, harusnya yang dia jawab itu bukan dari segi objektifnya gitu. Pasti ada hubungan kedekatan gitu, karena tiap orang pasti punya penilaian beda kan. Kecuali lu bertanya satu institusi gitu, misalnya lu tanya majalah Tempo, Tempo terbaik itu apa, karena itu hasil diskusi bareng-bareng baru tuh penilaian objektif, gak ada penilaian personal atau subjektifnya. Tapi kalau misalnya gue nanya lu film terbaik lu apa, pasti ada kedekatan beda tuh. Kayak misalnya lu bilang film La La Land menarik karena lu juga punya mimpi yang sama kayak Mia.
Iya, gue BTW nonton La La Land 30 menit pertama tidur tau.
Oh iya?
Iya. Kayak gak tau, gue gak bisa.
Oh gak bisa. Nah itu bisa. Yang bikin film tuh relate atau enggak. Cara menikmati atau enggak ya beda-beda sih.
Iya. Ini, gue tuh kalau misalnya ini ya, lu tau gak sih film, aduh gue tuh lupa, Lady Bird.
Lady Bird, yes.
Lady Bird tuh filmnya ya udah gitu aja. Enggak, tentang anak perempuan
berantem sama ibunya.
Gitu, dan itu sangat relate karena gue.
Nah, kan akhirnya jadi relate kan. Pas gue nontonnya biasa aja, Cil. Coba aja.
Iya. Kayak pas gue nonton tuh benar-benar kayak oke, good. Kayak karena gue satu gue perempuan. Gue sama nyokap gue sering cekcok gitu karena berbagai perbedaan pendapat. Terus kayak itu tuh benar-benar kayak wow, man. Ini tuh film powerful banget gitu. Padahal sebenarnya kalau nonton pasti biasa aja.
Biasa aja, karena gue punya perspektif lain dari seorang anak dan sama ibu gue gak kayak gitu. Mm-hmm. Sedangkan lu dan ibu lu kan sama-sama perempuan, mm-hmm, sama-sama punya kebawelan yang sama, egois yang sama. Dan ketika lu udah dewasa, lu merasa gue juga punya hak untuk tidak diatur gitu. Dan itu yang ada di film
Lady Bird. Lady Bird tuh filmnya gitu aja.
Gitu aja.
Sebenarnya kayak apaan sih ini? Pasti orang kayak ini orang apaan.
Dan sebuah
sih?
Premis yang sederhana banget kan. Seorang anak dengan ibunya berantem, terus anaknya memutuskan untuk melakukan satu hal. Pada akhirnya dia tetap kangen juga sama ibunya.
Iya. Gitu. Kan? Sebenarnya ya udah. Kayak filmnya ketebak.
Ketebak. Tapi cara delivernya yang akhirnya. Wah, berantemnya kan. Dan dia ada gue suka nih filmnya. Dia berantem terus ntar ngomongin baju akur lagi.
Iya. Jadi kayak love hate relationship gitu kan sebenarnya.
Apa sih ibu ini? Tapi ini bagus nggak bu? Ini bagus sih. Kayak gitu aja lucu banget sih gue.
Itu tuh kayak oke gitu. Ini tuh bagus banget gitu. Dan waktu Lady Bird keluar itu lagi banyak film-film yang tokoh utamanya perempuan. Tom Rider.
Iya.
Red Sparrow waktu itu.
Red Sparrow. Iya.
Lagi banyak. Jadi kayak gue nonton semua.
Yang cewek.
Yang itu terus kayak pas nonton ini film Lady Bird tuh ringan tapi kayak man ini tuh film tuh relate banget gitu. Sama kayak gue nonton Susah Sinyal.
Oke. Okay. Ah iya sama.
Iya
ya, kan? Susah Sinyal tuh ya kayak Lady Bird itulah.
Iya kayak Lady Bird kayak benar. Ya udah anak remaja gitu kan.
Iya, sama ibunya.
Sama ibunya enggak akur gak gitu. Akur,
iya udah.
Udah kayak gitu aja.
Itu aja enggak macam-macam premisnya tuh enggak macam-macam. Mm-hmm.
Terus oke, okay, Boyhood. Gue penasaran sih. Ntar gue bakal
nonton,
coba
nonton. Ya pasti lu gak relate sih.
Iya, tapi
coba aja nonton.
Coba aja gue nonton.
Pasti lu mes. Oh iya anjing, time leap-nya jauh juga ya. Karena itu dari anak-anak sampai dewasa. Dari lu pertama nonton film ini sampai akhir nanti lu ngerasa anjing beda banget ya perubahannya. Banyak banget perubahannya. Dari.
Tapi
anak.
Dia benar-benar 12 tahun syutingnya.
12 tahun.
Gila. Berarti 12. Dari tuh anak umur berapa?
Dia kuliah. Mm-mm. Itu kan mungkin di umur berapa kuliah? Kita tuh 18 ya.
Iya.
Yeah. Ya 12 tahun. Dari 6 tahun berarti.
Wow.
5 atau 6 tahun dia syuting.
Wow.
Masih kecil, masih suaranya cempreng-cempreng anak-anak itu sampai ngebas cowok gitu. Ada perubahan yang jelas banget.
Iya. Tapi kalau animasi itu kan tadi film orang nih, kalau animasi lu
animasi ya. Aduh, apa ya kalau animasi ya? Animasi serial sih, Digimon kali ya.
Digimon man. Digimon Pokemon tuh childhood
Digimon
memory
kan filmnya kan.
Iya.
Digimon Pokemon. Digimon sih gue sangat-sangat gue sampai beli CD-nya banyak tuh Digimon. Kalau Doraemon gue gak pernah beli CD-nya. Kita cuma nunggu
dulunya aja. Di hari Minggu
Digimon,
kan
gue bener-bener mesti teriang-iang. Naruto tuh ketika udah SMP. SD gue Digimon sih.
Iya. Digimon tuh gue sampai punya game PS1-nya loh.
Iya kan.
Terus banget tuh kayak Digimon, Pokemon. Terus kayak Conan sih.
Iya. Kalau Conan gue gak terlalu relate. Gue tidak terlalu suka lah.
Karena gue baca komiknya sih kalau Conan tuh.
Dan gue juga tidak bukan membaca komik soalnya. Jadi gue tidak terlalu suka. Dan saat itu Digimon tuh tayang di mana ya? Karena di Samarinda tuh Indosiar nggak tayang.
Oh gitu.
Iya, sebuah fakta menarik yang mungkin orang-orang Jakarta ini baru tahu ya.
Sekarang dulu. Tapi ada nggak?
Nggak ada.
Sampai sekarang?
Nggak ada.
Indosiar. Berarti Indosiar. Berarti Samarinda nggak kena Dangdut Academy, men.
Nggak, seingat gue nggak. Karena rumah gue udah nggak pakai TV kan? Sekarang.
Oh nggak.
Pas gue kecil Indosiar itu gak ada, yang punya Indosiar itu cuma orang yang ber-TV kabel gitu. Jadi kalau misalnya lu atau gue pengen nonton Dragon Ball apa segala macam itu gue harus nyari teman-teman gue yang ada.
Jadi,
jadi gue tontonannya dulu RCTI.
RCTI Doraemon kan?
Doraemon sampai acara apa Siraman Rohani.
Siraman, iya.
Oh jadi taunya gue, ini berhenti nih udah nih apa acara-acara kartun ya udah selesai, pindah TV lain gitu.
Pimen.
Pimen, lu LaTV lu masih ada ya?
LaTV. Tahu enggak sih kalian tahu enggak sih LaTV itu apa?
Enggak tahu, cilik orang-orang taunya Netflix.
Iya, benar. Iya. Oh, sama ini sih kalau gue kalau animasi yang layar lebarnya Toy Story sih.
Nah, itu fun fact juga tuh gue tuh enggak pernah nonton.
Enggak pernah nonton
Toy Story sampai habis, pasti penggalan-penggalan,
serius.
Makanya ketika orang heboh banget Toy Story 4, gue oke nanti gue coba tonton dulu deh, gue dapat enggak ya hype-nya. Tapi pasti beda ketika nonton pas kecil sama gue sekarang, tuh pasti beda. Tapi nanti gue coba tonton.
Iya sih. Kayak Toy Story tuh jadi gue tuh punya sahabat dari gue SD dan kita tuh selalu nonton Toy Story bareng. Kayak udah Toy Story tuh ya udah kita nonton bareng gitu.
Okay.
Jadi kayak Toy Story itu kan friendshipnya kental banget gitu. Terus gue tuh ngerasa tumbuh bersama si Andy gitu. Karena kayak pas Toy Story 3 itu kan pas mau lulus SMA. Pas kita mau lulus SMA Toy Story 3 tuh. Pas dia mau kuliah juga si Andy-nya. Jadi kayak
sama umurnya.
Iya sama gitu Toy Story gue. Lu gak fun fact ya?
Apa ya?
Enggak, lu nonton kartun gak?
Nontonnya serial itu gue bilang, Digimon, Tamiya, Crash Gear.
Ya Allah, gue tuh Crash Gear punya loh.
Pas kita semua punya sih. Dulu kan promonya film tuh ada pasti ada fisiknya kan.
Iya, iya, sampai ada arenanya.
Iya, Beyblade ada mainannya, Tamiya apalagi yang heboh banget sampai sekarang masih ada.
Sampai sekarang Tamiya sih masih.
Iya kan? Apa ya, banyak banget, gue lebih itu sih sore-sore Naruto lah. Kalau Naruto sih emang udah pas SMP ya.
Iya,
yeah,
iya. Yeah.
Udah paham banget soal
One Piece. Lu nonton enggak
One Piece? One Piece gak terlalu, tapi lu ngikutin, sekarang udah lewat banget sih. Tapi kalau Naruto ya sampai sekarang udah lewat banget, tapi dulu ngikutin juga.
Iya, iya, kartun.
Kalau film gue gak inget apa ya?
Film kartun.
Kadang gak inget. Ya. Film gak ada, serial itu jatuhnya.
Gue sama satu lagi sih film kalau animasi itu, Inside Out, man.
Satu baru dong.
Iya, baru. Salah satu film animasi yang cukup apa ya, cukup relevan, cukup mengubah cara pandang gue terhadap sesuatu gitu. Inside Out.
Ya kalau kartun gue kayak inget. Kartun menurut gue seruan serial. Karena pendek ya kalau kartun.
Iya, pendek.
Animasi lah jatuhnya.
Animasi.
Kan. Kalau serial tuh kayak ini mau ngapain lagi?
Iya, iya, iya.
Dan dubbingnya dubber Indonesia itu kan seru-seru gitu.
Iya, iya, iya.
Kayak excited banget gitu, kayak jadi Luffy aja kan, yeah, seru banget gitu.
Padahal sebenarnya kalau didengar-dengar suaranya sama-sama aja gitu.
Satu orang bisa dua atau tiga orang
jadi
karakter gitu. Tapi excitednya tuh bagus gitu. Kayak ya misalnya kayak ketika lu nonton SpongeBob dari dubber pertama ganti dubber kedua aja rasanya udah beda banget kan.
Aneh.
Gak bisa, gue tuh pasti kayak, yang ada di otak gue dubber suara SpongeBob yang pertama, yang kedua udah gak bisa.
Apaan sih ini, siapa gitu.
Gak bisa.
Gue baru mau ngomong SpongeBob tuh juga salah satu kartun yang sampai sekarang.
Iya. Yeah. Tapi Shinchan gimana lo kalau Shinchan?
Kalau Shinchan gini, kalau Shinchan tuh gue biasa aja sama Shinchan. Tapi saudara gue ada yang segitunya sama Shinchan. Jadi sampai punya, tau gak sih lo, boneka Shinchan apa segala macam gitu. Jadi gue terpapar Shinchan tuh gara-gara Shinchan dia gitu.
Jokesnya jokes dewasa soalnya.
Jokesnya jokes dewasa
sih. Jokes dewasa tuh. Jadi ketika gue kecil gak paham banget sih.
Iya, Kobo-chan cuy.
Kobo-chan. Iya, Kobo-chan.
Apa sih tuh yang cewek Chibimaru Kochan.
Hamtaro.
Wah, Hamtaro sih. Dulu tuh Hamtaro tuh gue sampai McD tuh kan suka ngeluarin yang mainan-mainan itu kan.
Yeah.
Nah dia tuh ada yang Hamtaro, edisi Hamtaro tuh sampai gue koleksi. Jadi gue bilang ke bokap gue, pak ke McD, tapi makanannya bokap gue yang makan. Gue cuma demi si mainannya doang.
Oke. Gue sih gak koleksi-koleksi itu sih, enggak sih. Yeah. Yang gue koleksi dulu kecil Tajos sih.
Tajos kayaknya semua orang gak sih?
Ciki sebanyak-banyaknya, anjir gue bener-bener sampai banyak gitu, Cil. Banyak banget gitu. Terus gue...
Lu pakai buat perang-perangan gak?
Gue enggak, gue susun-susun.
Iya bisa.
Tinggi-tinggi banget, setengah meter ada kali.
Dari Ciki-Ciki
ya? Dari Ciki-Ciki. Wah betapa, gue dari dulu udah disuguhi mecin ya.
Iya.
Kita semua kecil suguhi mecin sama gula.
Iya. Tapi kayak Tajos anak seusia kita semuanya gak sih pasti ngumpulin Tajos? Iya, pasti Tajos. Karena kayak itu mainan rakyat.
Iya. Yeah.
Kayak semua kalangan tuh bisa main itu gitu.
Iya, semua-semua ada barang-barang yang relate dengan masa kecil ya, salah satunya Tajos.
Iya, Tajos. Nah, balik lagi tuh kartun segala macem. Kalau misalnya lu sendiri, sebenarnya genre film seperti apa sih yang lu tuh suka banget?
Oh, gue suka komedi.
Komedi.
Tapi
komedi
gua,
aja atau?
Kalau gue genre rata-rata hampir semua suka. Tapi kalau lu tanya gue yang tidak works dengan gue apa tuh horror. Kan horror itu filmnya lu masuk, lu berusaha, lu pengennya ditakutin dong.
Iya. Yeah.
Ya kan? Nah gue tuh gak pernah works sih, Cil. Nonton film horror, hampir semua film horror yang gue tonton tuh kayak, gue gak takut, kenapa gue gak takut ya gitu.
Iya.
Itu dari semua genre, gue kalau genre tuh biasanya ngikutin mood ya. Ketika gue lagi melankolis, gue nontonnya film-film romance yang happy ending gitu. Gue udah, ini kayak dulu dengerin lagu aja.
Iya, bener-bener.
Ini lagi apa, dengerin apa gitu. Film gitu juga, ketika gue lagi suntuk apa, gue nonton komedi untuk lift up the mood gitu. Nah kalau horror, gue gak tahu masuknya kapan, horror gue harus nonton kapan, dan ketika gue nonton kapan gak works dengan gue, itu sih.
Iya. Gue tuh sebenarnya suka sih film horror, tapi ya mungkin sama, gue tuh gak pernah takut.
Gak pernah takut kan? Ya,
film horror, satu-satunya film horror yang gue bener-bener abis nonton itu tuh kebayang-bayang, itu Pocong 2, men.
Pocong 2, oke.
Lu nonton gak Pocong 2?
Pocong 2 nonton.
Yang gulingnya berubah jadi pocong, itu gue masalahnya suka meluk guling. Jadi kayak itu tuh bertahan cukup lama di otak gue gitu. Itu serem banget Pocong 2.
Kalau gue Keramat.
Oh Keramat, oke.
Keramat, kayak pas gue nonton, anjing ini beneran ya? Ini film bohongan apa beneran ya? Karena kan itu yang berusaha ditampilkan kan. Seolah-olah beneran padahal itu kan fiksi.
Iya.
Gambarnya real kayak kamera biasa. Kamera acak adut gitu kan, itu yang pas gue nonton sama teman-teman gue dulu pas di SMA sampai sekarang masih takut sih. Bukan sampai takut, maksudnya masih keinget rasanya dulu ketakutan nonton film Keramat. Gitu. Subuh-subuh tuh udah gak berani lagi wudu gitu.
Oh iya.
Sepi banget gitu.
Soalnya film horror apa namanya? gue tuh kalau horor-horor Indonesia ya, kan ada zamannya di mana horor Indonesia tuh menampilkan keseksian gitu ya. Jadi kayak, dan waktu itu Pocong 2 tuh lagi di fase-fase
mau geser ke sana.
Lagi mau geser ke sana. Terus gue kayak gitu, kayak apaan sih gitu. Terus jadi semua orang bikin film horor dengan yang kayak gitu
Bener.
Jadi gue kayak ada satu fase di mana kayak, duh ngapain sih nonton film horor?
Gitu. Udah nggak works lagi.
Udah nggak works lagi horor.
Udah nggak nakutin. Gitu. Udah nggak, ya udah production-nya udah nggak sehoror yang di pertama-pertama. Ada banyak loh, Bangsal 16 kalau ingat, Kuntilanak, Pocong 2, itu era-era yang masih emas-emas tuh.
Bangku kosong tuh,
bangku kosong. Iya, banyak.
Pokoknya kalau horor-horor zaman dulu tuh based on true story, based on true story. Biar ini, biar kerasa serem.
Terus gitu. Kesini-sini ada hantu jeruk purut.
Iya.
Terus ada macam-macam macam-macam tuh. Terus apa lagi?
Yang cangkul-cangkul, nenek cangkul apa
kayak nenek gayung.
Nenek gayung.
Itu udah mulai apaan sih nih film gitu. Ya tapi ada eranya lah.
Iya. Gue kayak fase-fase horor-horor yang kayak gitu tuh gue kayak, ini apaan sih gitu. Emang banyak sih era-era ke Masan Jung, Jelangkung, ya kan. Terus selain horor tuh sebenarnya gue lebih suka thriller sih daripada horor.
Okay, thriller. Apa-apa? Film apa yang lu suka thriller?
Thriller tuh yang sampai sekarang masih ada di otak gue tuh Rumah Darah, men.
Oh, Rumah Darah. Nah, gue juga baru potongan tuh nontonnya. Berdarah-darah kan filmnya. Sangat berdarah-darah.
Gore gitu kan dia thriller.
Gak sampai habis gue nonton itu.
Gak sampai habis.
Setengah kali. Apa awal-awal?
Itu tuh gue nonton Rumah Darah di bioskop, di Gading, gue masih inget.
Anjing, film gitu di bioskop lagi, okay.
Itu tuh, siapa sih yang nama, yang jadi si...
Sharifah.
Iya, Sharifah Danis itu serem banget nih. Bagus banget actingnya dia.
Si ngeri ya?
Ngeri banget. Gue tuh sekarang setiap ngeliat dia, gue inget dia teriak, bagaimana daging yang kamu makan? Enak kan? Tuh ada adegan itu tuh. Jadi gue setiap ngeliat muka dia tuh, dia kan cantik ya. Tapi gue tuh setiap...
Di film itu jadi
gue setiap,
bengis gitu
ya. Iya, ngeliat dia tuh kayak, aduh, Rumah Darah nih gitu. Thriller. Iya, gue kalau horror tadi kan, kalau horror Indonesia kan kayak gitu ya. Horor Thailand, kecuali horor
Thailand juga lumayan.
Horor Thailand, horor Jepang, Sadako Jepang.
Sadako.
Gue tuh nggak takut sama horor bule tuh, gue nggak takut yang Amerika, US Western gitu, nggak takut.
Karena kenapa kita nggak suka film horor US rata-rata? Karena horornya Amerika Barat lah, gitu. Sentuhannya fisik, menakutinya secara fisik. Sedangkan hantu-hantu yang ada di budaya Timur itu visual aja, visual dan menakut-nakutnya tuh nggak sampai sentuhan. Kan kita nggak pernah dengar cerita orang habis itu digigit sama pocong apa segala vampir. Tapi Amerika tuh kayak gitu, hantunya tuh yang kayak Van Helsing yang hantunya berusaha dengan fisik gitu. Nah, di luar negeri works karena mereka sangat mitosnya entah kalau ada hantu lu digigit lo. Kita kan gak pernah.
Iya sih, jadi kalau kita
paling horornya nanti kalau kamu tidur di ujung kamar ada yang liatin, kan gitu.
Iya sih,
gak ada yang hantunya meluk, kan gak ada kan.
Iya,
kita gak pernah diceritain kayak gitu. Makanya kita worksnya ketika lu meluk pocong ya karena apa yang lu bayangin. Kalau gak di kamar mandi terus gitu-gitu.
Iya. Kayak ngerasa ada yang diliatin gitu.
Itu kenapa gak works sih. Gua kayak orang nonton Conjuring itu gue gak works.
Iya, gue juga kayak Conjuring serem banget kayak.
Yang serem itu Insidious gitu, kan itu Insidious tuh bukan pada Insidious, Paranormal Activity.
Paranormal Activity tuh gue pertama kali di.
Masih itu lumayan awal.
Masih Blitz Megaplex, men.
Oh iya.
Dulu bukan CGV.
Lumayan tuh, lu tuh lumayan.
Tapi dia udah masuk yang ketiga juga. Kayak apaan sih gitu.
Dipaksa-paksa ya. Lumayan hunting tuh, lumayan hunting kayak karena kan yang digambarin real life gitu.
Iya.
Terus ada tiba-tiba ada pintu yang goyang-goyang kayak
iya,
gitu.
Iya, itu tuh kalau nonton itu kayak okay, ya ini bisa terjadi.
Bisa terjadi kita. Gitu. Itu sih kenapa. Kenapa film horor Amerika tuh kadang-kadang gak sama kita. Cara melihat hantunya aja beda.
Iya. Emang kalau yang budaya Timur kan, apa namanya, ngeliatin mata atau apa gitu kan, dari pojokan.
Kayak misalnya lu aja, pasti lu gak pernah dengar ada orang lihat pocong 1 meter depan dia kan. Pasti pocong tuh gambarnya jauh. Kuntilanak itu sepohon, gak pernah lu lihat kuntilanak sebelahan gitu. Tapi horor Amerika enggak, horor Amerika tuh
di sebelah kalau bisa.
Ada yang bunuh-bunuh, nusuk-nusuk gitu. Ya gitu deh.
Iya sih, makanya gak works kan nih kita.
Menarik.
Kalau misalnya tadi kan lu ini filmnya nggak works buat lo horor, tapi tadi komedi itu kan
komedi
genre yang lo ini lah.
Drama.
Komedi. Anaknya melankolis.
Tergantung mood aja sih. Kadang-kadang gue pengen banget nyari film yang endingnya bitter gitu. Bitter kayak nggak jadian atau nggak jadi nikah gus. Kadang-kadang sampai nyari.
500 Days of Summer.
500 Days of Summer gitu. Terus Us and Them kalau lu udah pernah nonton.
Iya.
Us and Them. Ada tuh film yang wah yang bikin kita ya gitu sih.
Ya gitu ya. Ya,
ya kok gitu sih? Kan gue pengennya dia berdua gitu sih.
Emang kadang-kadang manusia tuh agak-agak kampret gitu.
Pengen bikin, pengen nonton yang gitu gitu ya. Gue apa masokis gitu.
Iya iya. Tapi kalau misalnya film komedi, misalnya bicara film komedi, film komedi apa sih yang paling nempel?
Apa ya? Terakhir One Cut of the Dead sih, waduh itu enggak ada.
Oh, One Cut of the Dead gue akhirnya nonton loh.
Anjing itu gue karena tanpa ekspektasi nontonnya terus terakhir yang gue ingat banget itu bikin gue ketawa itu sih cil yang benar-benar mungkin gue terakhir gue ketawa dalam berapa 5 tahun atau 6 tahun terakhir paling benar-benar ketawa itu ya itu sampai gue di jalan ke parkiran tuh ketawa sendiri ketawa
sendiri gitu kebayang.
Kayak gue yang aja kok bisa sih ada adegan kayak gini gitu gue pulang terus ketika gue bikin podcast gue masih ketawa sendiri kayak anjing lucu banget kayak lu tuh harusnya yang dengernya harus nonton gitu supaya kita bisa ketawa bareng gitu. Tapi emang nggak semua film box dengan semua orang juga One Cut of the Dead menurut gue sangat-sangat brilian film itu kan lu nontonnya di mana
di laptop
nah itu dia kalau lu nonton di bioskop dan lu nggak tahu itu film apa anjing ini kok film kok udah selesai ya gitu kan itu film kayak gitu kan udah selesai orang-orang ngeluh-ngeluh ada yang depan gue ya tau gini gue nggak ngeluarin duit gue 60.000 buat nonton ini gitu terus setelah itu selesai lu kok ada lagi dar ketawa dar apa terakhir yang depan gue tadi ngomong akhirnya bilang ah gue nggak jadi nyesel ngeluarin duit itu gitu. Oh, ada experience iya sih, yang iya kejutannya kejutan banget gitu.
Karena gue kan nonton setelah semua orang bilang itu bagus
yeah.
Karena gue juga nggak ada ekspektasi
lu akan jadi tinggi juga ketika lu nonton kan
tapi emang lucu sih. Tapi ya udah.
Iya, gitu. Ada yang akhirnya teman gue biasa aja tergantung. Ya itu momentum ketika nontonnya itu gitu.
Iya sih.
Ada bahkan sampai ada yang bilang cil kayak gue tuh kalau bisa ngehapus pikiran gue ya, gue akan hapus pikiran gue dan gue akan nonton One Cut of the Dead lagi supaya gue happy lagi.
Iya. Tapi emang lucu sih. Maksudnya gue kayak ya lucu. Mungkin karena tadi experience-nya gue nggak nonton di bioskop. Yang kayak gitu itu juga kali ya. Bicara soal ekspektasi, ada nggak film yang mau mengecewakan lo banget lah?
Suicide Squad 2.
Nonton.
Wah itu gue pas trailer.
Karena kan ekspektasi lu tinggi banget ya.
Bagus banget trailernya.
Iya.
Queen pertama kali dipakai terus cuttingan trailernya bagus banget, actionnya bagus banget, ada Joker di sana. Oh semuanya tuh bagus banget. Pas nonton, anjing filmnya gue kayak gini, fuck. Gue kesel-kesel, gue marah-marah. Pulang gue cerita ke temen gue, anjing jelek banget filmnya, Jokernya kayak tai gitu-gitu gue marah. Itu Suicide Squad 2. Setelah itu gue nggak mau lagi. Suicide Squad 2. Setelah itu gue kalau nonton udah. Kalau bisa nggak nonton trailer nggak usah nonton.
Iya, karena itu trailernya bagus banget sih.
Bagus banget.
Suicide Squad terus kayak, wah kayaknya mereka tuh se-powerful,
se-keren seru banget, itu. Iya, ini siapa yang bakal dilawan ya kan mereka orang jahat semua. Anjing pertanyaan gue sering gitu. Ini Suicide Squad orang-orang jahat nih, siapa yang mau dilawan Joker? Ternyata di filmnya bukan kan.
Lawan
monster yang kayak gitu terus skalanya kayak gitu. Anjing gue kesel sih. Gue sampai sekarang masih kesel juga.
Tapi Jokernya oke lah.
Kalau gue nggak terlalu ekspektasi gue sangat tinggi cil kayak ini Heath Ledger udah segini terus.
Iya karena Heath Ledger tuh
saat menurut itu gue masih nulis di majalah, majalah film kan. Jadi gue sangat riset juga tuh terhadap perkembangan film itu dan gue tahu Jared Leto tuh kalau misalnya sebelum jadi Joker dia tuh kan ya melakukan apa ya latihan jadi Joker kan. Yeah. Dia tuh sampai di jalanan nih, jalanan di trotoar ya bukan trotoar di jalan. Terus dia bisa ketawa sendiri. Supaya dia pengen tahu apakah ketawanya tuh nakutin orang atau enggak. Segitunya gitu.
Wah, tapi ini sayangnya
ya, di luar ekspektasi. Ternyata setelah gue kesini dan gue pelajari ternyata salahnya bukan di filmmakernya tapi di PH-nya. Karena PH-nya itu yang mengubah editing filmnya.
Oh gitu.
Jadi Jared Leto tuh syutingnya banyak. Lebih banyak daripada yang ada di film. Banyak
ya karena dia sebenarnya kecil sedikit banget kan.
Nah, ternyata dipotong. Pas dia nonton pun loh. Kok ini
itu apa muncul? Duration wise atau apa?
Apa?
Duration karena durasi.
Enggak sih, lebih ke taste aja. Kayak misalnya PH-nya ngerasa ini filmnya akan lebih bagus kayak gini diginiin tapi sutradaranya enggak. Dan akhirnya sutradara nurut sama PH dong yang bayar dia. Dirubah sama dia. Ya, ternyata jadi kayak gitu. Gitu deh. Ekspektasi gue sangat tinggi banget karena saat itu belum ada lagi film yang kayak gitu bentuknya. Setelah itu baru ada Guardian of Galaxy yang pakai musik. Yang Guardian pertama kan si Suicide Squad dulu kan.
Keren banget sih, gue suka banget Guardian of Galaxy. Itu one of the best Marvel movies.
Oh iya kalau gue gak terlalu sih.
Karena menurut gue seger sih.
Seger ya.
Seger kayak di
musik
tengah.
Dan superhero musik itu
dan
kan.
Superhero tuh kayak seger gitu. Iya betulnya Joker mau ada kan?
Film lagi.
Wah gimana nih ekspektasi?
Gue gak ekspektasi lagi. Udah biasa aja. Makanya gue tuh selalu bilang kayak, wah ini ekspektasi ini makin meninggi bahaya. Gue turunin lagi.
Heath gitu. Ledger keren banget main jadi Joker.
Bagus banget. Belum. Tapi trailernya Joker yang ini pun bagus juga kan. Mungkin unik sih ini kayak, oh anjing kayak ini Jokernya tertindas, kita akan empati dengan Jokernya. Gue udah ngerasa itu sih.
Iya.
Seru. Gue udah gak ngomong lagi deh.
Gak ngomong lagi, cil.
Sekali okay, aja
Suicide cukup Squad. Cukup aja lo ya, Suicide Squad.
Apalagi tuh berhubungan dengan film superhero gitu. Itu sih.
Iya. Tapi kalau misalnya, apa namanya, ini kan Marvel, apa namanya, Marvel, terus DC gitu ya. Kemarin sempat keluar Captain Marvel, yes. Terus Shazam baru keluar, yes. Gitu kan. Lu ini gak sih, lu tim Marvel, tim DC gitu gak sih?
Enggak, gue dua-duanya, asal mana yang bagus aja. Yang membedakan DC sama Marvel kan pendekatannya aja. Kalau DC itu lebih ke yang serius-serius pada awalnya. Terus pendekatannya sangat komik tuh. Gambarnya tuh gambar yang sangat-sangat vibrant warnanya. Itu yang gak ada di Marvel. Marvel tuh lebih ke cerita yang sangat mudah dimengerti. Plot yang sangat mudah dimengerti.
Terus sinematografinya tuh yang cantik-cantik gitu loh kalau Marvel menurut
gue. Ya kalau menurut gue cantik banget sih, gak cuma gampang untuk diserap. Tapi kalau lu bayar, lu nonton Aquaman gak?
Nonton.
Kan adegan berantem finalnya Aquaman tuh kan bagus banget kan. Dan itu gak ada pernah ada di Marvel. Even Civil War gitu yang kita bayangin ini dua kubu dengan tapi Marvel tuh nggak pernah mau ngasih penonton yang sesuatu yang sangat-sangat berat.
Betul.
Itu yang ada di DC yang pertempurannya kayak Lord of the Rings tapi superhero gitu.
Lord of the Rings
itu ada dua bangsa bertarung tapi di bawah laut.
Dengan itu keren banget sih.
Nah itu yang gue pas gue tonton. Ini yang bikin beda Marvel sama DC. Marvel itu approach final battle dan pertarungannya tuh gak kayak DC yang komik banget. Itu kan komik banget lah kalau kayak lu lihat komik atau kartun gitu. Nah itu. Dan gue suka dua-duanya. Cuma tergantung film mana aja akhirnya. Pada akhirnya bukan DC atau Marvel. Kayak tadi DC gue gak suka Suicide Squad, tapi gue suka Man of Steel misalnya gitu.
Iya, bener.
Kalau Marvel menurut lu yang paling bagus apa? Dari semua yang udah 20 film udah rilis ini nih, termasuk Captain Marvel terakhir.
Gue gak suka Captain Marvel ya BTW.
Gue juga gak suka.
Gue gak suka. Terus kayak abis itu Shazam keluar, gue kayak wow.
Wow gitu kan, udah keliatan bedanya kan.
Karena Shazam menurut gue di atasnya Captain Marvel gitu. Jadi dapat skor lebih gitu dari Captain Marvel. Kalau film yang gue
Marvel dari Iron Man pertama deh sampai sekarang.
BTW ya ngomong Marvel, gue tuh Marvel sebenarnya sukanya generasinya X-Men loh.
Oh itu masuk Marvel juga.
Gue sebenarnya lebih suka generasinya X-Men daripada generasinya si Avenger.
Oh generasinya ya MCU ini ya.
Iya. Daripada generasinya yang ini gitu. Tapi kalau misalnya yang sekarang, kalau misalnya ditanya, gue suka banget Guardian of Galaxy sih kalau gue. Guardian of Galaxy tuh menurut gue ringan, terus kayak oke gitu. Ringan oke.
Fresh
gitu. Karena kan nggak ada yang kayak Guardian of Galaxy itu musik gitu. Musik terus gak ada gitu. Itu perpaduan yang kayak udah gitu taste musiknya mereka tuh bagus gitu, bagus, di Guardian of Galaxy.
Bagus sih.
Itu Guardian of Galaxy. Kalau lo apa?
Civil War. Civil War tuh menurut gue belum ada tandingannya sih anjing. Karena kan jarang banget kita ngomongin film superhero. Yang protagonis dan antagonisnya tuh adalah sama-sama dari satu kubu yang sama.
Iya benar sih. Kalau secara story ya.
Terus gue nonton, anjing gue tuh harus memihak yang mana ya? Dua-duanya nih baik loh gitu. Kalau gue nonton tuh ada gejolak-gejolak gitu. Pas gue nonton, anjing seru banget gue si. Dan mereka karena karakternya udah dibangun dengan film-film sebelumnya, ketika muncul semua di sana, itu kan pertama kalinya muncul Spider-Man dan lain-lain. Mereka berantem di sana. Terus kita akan tahu setelah ini akan terjadi apa. Dan saat itu kita ada spoilers. Bukan spoiler, ada satu spoiler yang ditutup banget kayak siapa yang akan mati. Nah gue pas nonton, anjing jarang-jarang nih ada film superhero yang kita gak tahu siapa antagonisnya siapa gitu.
Iya kayak sebenarnya mereka semua
baik. Tapi beda ideologi aja, yang satunya mau tertutup, yang satu terbuka gitu kan.
Itu
sih gue anjing seru banget sih, film itu seru banget menurut gue.
Iya sih, bisa. Kalau secara story itu ya, kalau karakter lu paling suka siapa? Marvel.
Karakter siapa ya? Sebentar. Karakter lu dulu siapa?
Atau yang menurut lu yang karakternya tuh kuat banget
siapa
gitu?
Ya? Siapa ya? Gua sih terakhir suka film yang stand alone superhero sendiri di Marvel itu Thor Ragnarok. Enggak tahu banyak yang enggak suka tapi gua suka karena
Thor Ragnarok. Kenapa?
Karena akhirnya Thor Ragnarok tidak serius pertamanya. Karena dulu awalnya serius-serius. Maco terus ketika masuk sutradara idola gue juga si Taika Waititi itu, Thor tuh dibikin jadi sedikit lebih komedi dan lebih manusiawi gitu.
Iya
di satu
sih,
sisi bener-bener. Dia bisa serius, di satu sisi dia bisa sayang sama Hulk, di satu sisi
itu gemes banget tau.
Di satu sisi dia juga bisa takut sama Loki. Banyak banyak level-level yang itu di Thor 2 sebelumnya gak ada. Dan ketika Thor Ragnarok gue suka.
Karena dia, Thor dibikin kayak manusia gitu.
Manusia jadi. Akhirnya pada akhirnya jadi manusia. Dan dia dia bisa sama, sayang sama Hulk. Dan Hulk pertama kali ngambek kan adanya di situ. Yeah. Ngambek secara ngambek anak-anak dan ngambek sebagai teman kan. Gitu, yeah, apaan sih lu? Kayak gitu kan baru ada di Thor
Ragnarok. Ada
Thor Ragnarok sih gue suka.
Karakter yang keluar.
Dan akhir-akhirnya Thor Ragnarok keren lah.
Yeah.
Nah, gitu, kan. Kemarin di Avengers Infinity War kan keren banget datang-datang wah gitu sih.
Iya. Kalau gue ini sih nggak tahu ya, gue tuh ngerasa yang paling keren menurut gue tuh Doctor Strange, nggak tahu kenapa.
Oh, Doctor Strange.
Menurut gue tuh Doctor Strange tuh kayak wah keren banget sih ini orang gitu.
Apa kekuatannya?
Kekuatannya keren banget sih ini orang kayak dan ini sih menurut gue Doctor Strange tuh. Oh ini yang menyebabkan gue kenapa gak suka sama Captain Marvel kayaknya. Karena hampir di semua Avenger, tokoh Avenger mereka tuh menyadari kekuatannya tuh pakai berdarah-darah dulu, pakai bleeding dulu. Oh, sementara kayak Captain Marvel tuh kayak menyia-nyiakan apa yang dia punya gitu loh. Menurut gue sih bener, gitu. Bener. Kayak ini apa sih gitu.
Iya yang lainnya benar-benar bleeding sih.
Yang lain tuh kayak bleeding-bleeding banget ya. Captain America dia dari cungkring.
Iya sampai harus disuntik.
Dia harus disuntik sampai dia jadi kuat. Terus... Setuju. Si siapa namanya Doctor Strange kan dari ya, karena dia sombong.
Dia pencarian jati diri sih.
Iya itu pencarian jati diri. Terus kayak terus abis itu pas dia dapat kekuatannya pun kayak ya lu udah punya kekuatan terus apa gitu kan. Gitu makanya gue bilang Doctor Strange. Tapi waktu gue nonton Doctor Strange sayangnya waktu itu tuh gue lagi gila sama Sherlock.
Oh, oke, jadi bayangan lu dari Sherlock kayak,
ini apaan sih?
Akan deduksi.
Deduksi.
Paiwat. Sherlock tuh deduksi. Pas nonton pertama kali pasti kita akan mendeduksi orang, ya enggak sih lu?
Iya.
Lu lihat orang, lu harus ngejudge gitu loh, jadi julid gitu.
Gila. Kayak gue jadi gue kayak agak-agak oke. Iya. Ini apa ya? Terus kan di Doctor Strange tuh ada menurut gue Marvel itu kan dia selalu menyelipkan jokes yang Marvel banget.
Iya.
Gitu kan. Nah di Doctor Strange tuh gue paling suka yang pas dia ngulang-ulang waktu yang dia mau berunding.
Oh iya.
Itu tuh gue aja capek nontonnya.
Itu lucu sih. Gitu. Kayak ya, itu lah yang ringan-ringannya Marvel itu lah yang mudah diserap orang-orang.
Iya.
Gitu.
Tapi yang kalau gue di antara semua karakter, di antara semua film Marvel yang menurut gue biasa aja tuh Ant-Man.
Ant-Man
yang pertama.
Iya.
Ant-Man yang pertama.
Iya. Biasa aja sih emang.
Biasa aja. Tapi... kalau Captain Marvel mungkin karena gue punya ekspektasi kali ya sama Captain Marvel. Terus kayak ini superhero-nya
perempuan. Captain Marvel tuh sandingannya Wonder Woman. Lu nonton Wonder Woman
nonton.
Kan? Beda banget kan. Wonder Woman tuh kita lihat banget cewek sebagai seorang yang strong.
Iya, kalau ini tuh nyebelin.
Ya elah ini mah Captain Marvel
ngapain. Dan gitu keluar Shazam.
Shazam
bagus banget men, menurut gue ya.
Bagus banget.
Shazam bagus banget.
Terus ketiban gitu ya Allah, jauh banget sih Captain Marvel.
Iya kayak DC abis Aquaman, terus abis itu Shazam. Ini benar-benar kayak, wah DC ini.
Iya itu yang salah dari DC karena kebalik aja. Harusnya dia bikin karakter-karakternya masing-masing dulu, terus akhirnya nanti Justice League. Ini kan gak baru berapa kali langsung Justice League. Akhirnya
iya sih.
Kita ya ini kenapa kayak gini gitu.
Jadi mereka,
antipati, jadi antipati.
Iya. Sama... kalau ngomong-ngomong soal karakter Avengers kan sebenarnya Spider-Man ya. Salah satu Spider-Man nih. Nah, Spider-Man kan dia punya beberapa jenis Spider-Man gitu kan. Beberapa film Spider-Man zamannya Tobey Maguire, terus siapa?
Andrew Garfield.
Terus terakhir si
Saha namanya enggak tahu.
Ya ini si yang bocah ini gitu kan. Lu kalau dari tiga karakter itu lu yang paling menurut lu Spider-Man banget siapa? Atau yang lu suka lah?
Yang menurut gue jujur ya gue yang
Tom Holland, gue ingat namanya Tom Holland.
Tom Holland tuh gue nggak nempel karakter Spider-Man di gue karena yang ada di otak gue Spider-Man setelah gue nontonnya Spider-Man pertama
Tobey Maguire
udah nggak ada yang bisa ngalahin lagi sih kalau kata gue ya karena itu yang digambarkan Spider-Man tanpa kita tahu komiknya kayak gimana.
Iya benar.
Kita kan taunya ya Spider-Man yang ada di TV, yang ada di film dan itu sering banget diputar di TV saat itu
sih, dulu bener.
Itu gue suka banget Spider-Man kayak kekuatan-kekuatan yang nggak dijelaskan munculnya dari mana. Kalau sekarang kan udah mulai diceritain dia bisa ngeluarin jaring dari mana dan ada yang Spider-Man tuh mendobrak itu semua. Yang penting dia jadi digigit dan dia jadi kuat gitu.
Ya ini dari mana nih gitu kan.
Jadi kita dibiarkan dan itu suka sih. Meskipun dia melankolis banget ya.
Iya. Filmnya Tobey Maguire tuh Spider-Man yang Tobey Maguire itu beberapa teman-teman gua jadi masuk biologi, masuk IPA tuh gara-gara nonton Spider-Man.
Oh iya anjing dia belajar apa ini?
Jadi kayak mereka laba-laba. Dia ngerasa kayak keren ya ternyata di lab gitu. Oh. Jadi tapi ternyata pas udah masuk ya udah biasa aja.
Dampaknya gitu ya. Udah lupa sama Spider-Man ya biasanya.
Iya. Udah lupa, udah susah gitu. Kalau gue, Tobey Maguire nempel banget.
Nempel banget.
Tapi gue kan kebetulan baca komiknya nih beberapa.
Iya.
yang komik banget tuh Tom Holland sih. Maksudnya Holland yang karakternya anak-anak Spider-Man. Iya. Karena kalau Tobey Maguire itu terlalu culun.
Terlalu culun banget.
Terlalu culun. Kalau si Andrew Garfield terlalu ganteng, terlalu
terlalu mengil. Ganteng sama apa ya? Galau banget.
Iya,
ya,
iya, galau iya, banget, iya, iya, iya. Romance-nya yang diangkat. Romance-nya,
iya, romance-nya galau. Iya, iya.
Nah, Tom Holland ini yang pas kalau di komik tuh kayak Tom Holland-nya gitu.
Ya, itu makanya terlepas dari gue tahu komik atau enggak. Setelah gue tahu ya, ya paling mirip memang Tom Holland. Tapi yang menurut gue nempel atau enggak dan bagus atau enggak, gue suka yang pertama sih. Even si Stanley juga bilang gitu.
Iya, iya, iya.
Dia paling Stanley suka Spider-Man tuh ya, Spider-Man Tobey Maguire. Yeah. Gila sampai tiga aja menarik kan film itu.
Iya sih.
Usah trilogi yang salah satu trilogi menarik tuh gitu.
Gue tuh gak ngerti maksudnya kenapa sih. Dan semua orang tuh tetap nonton anyway gitu iya. Loh. Kayak wah gila gitu. Kayak emang gila sih. BTW kan kayak si Endgame nih bentar lagi. Terus gue kayak nonton jam 6.30 gitu kan.
Yeah.
Terus kayak orang-orang kayak lu ngapain sih nonton film jam 6:30 pagi
upacara
upacara
di bioskop.
Padahal gue abis nyinyir gitu nih ngapain sih Endgame dari jam 5 pagi mau sahur apa. Gue abis nyinyir gitu terus gue nonton. Ya tadi sih kayak sebenarnya yang kayak lu bahas di awal juga kalau sebenarnya film juga apa ya kadang-kadang ada beberapa film yang akhirnya relate dan membekas kan.
Yeah.
Dan kayak si Avenger nih menurut gue salah satu film yang apa ya film of the century lah kayak film, yang seperti, dia iya. Semua orang tuh ini segala yeah. macam kan kalau series yang 99% orang ngikutin kan Game of Thrones.
Ya,
nonton bapak
nonton.
Gua enggak
dua tahun menunggu
iya dua tahun ya
dua tahun gila
pantesan semua orang kemarin temen gue nonton di kantor
gila berapa ratus juta kali ya dulu sedunia gitu yang nonton itu fenomena sih
iya yeah, iya yeah. Menurut lu kenapa?
Menurut gue karena Game of Thrones itu adalah sinetron tapi versi Amerika.
Oke.
Okay. Kita selalu bertanya-tanya kenapa orang-orang suka sinetron gitu. Karena sinetron itu kan konfliknya unlimited kan. Ada problem terus-terus menarik. Akhirnya banyak orang yang nonton sinetron Indonesia nih. Ngomong-ngomong Indonesia. Nah, Game of Thrones itu sebenarnya kayak gitu, chill. Kayak ini ada masalah. Udah mau beres, ada masalah lagi. Dengan karakter yang beda lagi. Terus-terusan sampai season terakhir. Tapi emang mereka karena berdasarkan novel ya. Dunianya udah jadi, karakternya udah jadi, dan karakternya bagus, apalagi penceritanya juga bagus. Jadi orang-orang suka dengan Game of Thrones ini, karena karakternya emang beda-beda. Ini beda. Dan problemnya ada terus, jadi orang penasaran. Itu yang selalu mengikat.
Ini season terakhir ya?
Ini season terakhir.
Wah.
Itu yang bikin mengikat gitu. Karena gak semua series tuh bisa kayak gitu. Biasanya series itu ada series-series lain ya. Itu problemnya satu problem besar diceritain di 5 episode.
Oke.
Okay. Nah kalau ini tuh satu episode tuh ada problem ini, nanti dia nyambung lagi gitu. Gua tuh selalu menganggap Game of Thrones tuh sinetron tapi dari Amerika aja udah.
Iya yeah, sih, make sense sih.
Makanya jadi orang Amerika nonton gitu sih.
Iya, yeah, iya, yeah. Karena kan karakternya banyak banget. Semua, tiba-tiba pokoknya di setiap episode ada yang mati kan? Game of Thrones kan?
Iya, yeah, gak semua episode tapi satu season tuh ada salah satu karakter.
Kunci.
Kunci yang mati dan itu belum pernah dilakukan di serial-serial lain ya kayak. Kayak lu misalnya lu nonton AADC gitu terus tiba-tiba Dian Sastro-nya mati gitu. Terus tapi nanti di film selanjutnya ada lagi yang menggantikan Dian Sastro tapi lu akan cinta dengan penggantinya Dian Sastro. Gitu dia selalu bisa bikin gitu dan rules ketika lu nonton Game of Thrones lu jangan suka dengan satu karakter.
Oke. Okay. Gua cuma tahu Game of Thrones Jon Snow sama
Jon Snow ya.
Yang cewek tuh Daenerys ya.
Daenerys Targaryen. Cieda gitu deh.
Gua cuma tahu dua itu doang kayak karena itu ada di mana-mana. Jon Snow, Jon
Snow. Gila itu meme-nya kan di mana-mana ya.
Iya. Yeah.
Meme-nya di mana-mana.
Gua tuh tahu adegan-adegan di Game of Thrones tuh dari video-video
potongan-potongan
gitu. Ya.
Gila fenomenal itu sih emang.
Gila sih.
Dan itu punya HBO ya, karena HBO akhirnya punya sesuatu yang besar juga dan nanti gua takutnya setelah itu beres HBO enggak punya lagi sesuatu yang menarik.
Oke.
Okay. Mungkin sekarang masih ada banyak serial, tapi Netflix kan selalu punya serial-serial selalu ada. Yeah, yeah. Dia habis nanti ntar ada Stranger Things 2, terus nanti ada apa lagi yang baru.
Dan dia
cara mempromotnya kita akan suka dengan series apapun itu gitu. HBO kan nggak kayak gitu.
Iya sih, benar-benar.
Kita mengakses HBO juga dari channel televisi kan.
Iya benar.
Pakai aplikasi ada HBO Go, tapi HBO Go juga aksesnya susah.
Bener sih. Iya, iya.
Netflix apa? Nah, selanjutnya tuh apa? Gitu.
Ini yang nanti-nanti kan sebenarnya kayak apa sih abis?
Apa abis ini apa? Setelah itu apa? Dan apa yang harus apa? Pasti banyak yang kayak misalnya pecinta Game of Thrones tuh hidup gue ini akan ngapain lagi ya setelah Game of Thrones gitu?
Iya.
Hidup gue tuh ngapain lagi?
Gue ngerti sih. Itu yang gue rasakan. Gue jadi sebenarnya bukan series Harry Potter sih. Harry Potter tuh gue tuh ngerasa tumbuh bareng gitu sama karakter-karakternya mereka gitu kayak abis yang terakhir tuh film ke-8. Yeah. gue tuh kayak
mau ngapain lagi hidup gue,
lagi hidup gue kayaknya udah selesai
kayak,
nih
kayak duniawi gue udah selesai nih, akhirat doang nih.
Gue tinggal fokus ke akhirat gitu.
Cukup deh duniawi.
Kayak udah gitu. Terus ada kan Twilight, tapi gak nyantol di otak gue gitu. Karena udah.
Tapi yang baru ini apa, Fantastic Beasts gimana?
Fantastic Beasts, ini menurut gue geniusnya J.K. Rowling ya. Gue kan baca juga nih novelnya. Jadi J.K. Rowling tuh bikin Harry Potter dulu, terus dia bikin cerita yang sebelum Harry Potter, dan dia kayaknya akan bikin cerita setelah Harry Potter.
Oh gitu.
Fantastic Beasts ini dia tuh berapa sebelum, ratus tahun sebelum Harry Potter.
Tapi gitu, udah ada si Dumbledore kan?
Udah ada. Karena kan tuh Dumbledore muda kan? Dumbledore muda sama si Grindelwald ini kan? Yang sebenarnya diceritain juga di Harry Potter si Grindelwald ini.
Tapi sebutan-sebutan selewat-selewat aja.
Iya, selewat-selewat aja. Sama si yang kalau di Fantastic Beasts 2 tuh ada... Jadi gini, Fantastic Beasts itu menurut gua kalau orang gak pernah nonton Harry Potter, nonton Fantastic Beasts 1 masih bisa nikmatin. Tapi ketika lu nonton Fantastic Beasts 2, lu akan kayak banyak istilah yang kayak gitu. Ada jokes-jokes yang lu gak akan bisa relate.
Kecuali
sama
lu nonton Harry Potter.
Kecuali lu nonton Harry Potter.
Oke.
Si 8 filmnya Harry Potter lu tonton. Atau at least lu baca bukunya, lu pasti akan bisa relate gitu. Makanya kenapa orang-orang pas nonton Fantastic Beasts 2 gak suka gitu, banyak yang kayak gitu.
Karena gak paham dengan Harry Potternya.
Iya benar, karena itu banyak banget yang kayak oh ternyata gitu ceritanya gitu. Sejarah-sejarah yang di Harry Potter tuh selewat doang, terus di sini tuh dijelasin gitu. Ya, menurut gue nih yang jenius si Rowling, si J.K. Rowling tuh gila sih menurut gue, kayak penulis abad ini gitu.
Iyalah bayangin, apalagi kalau dengar cerita dia mulai bikin novel itu terus orang banyak ngeremehin kan. Dia sama J.K. Rowling, terus George Lucas yang bikin Star Wars tuh orang-orang gila yang siapa sih yang bayangin ada peperangan luar angkasa gitu.
Iya men. Star Wars juga gila
Star
sih.
Star Wars ngikutin gak?
Star Wars gue ngikutin.
Gila kan, maksudnya di tahun 1970-an itu tuh ada yang mikirin gimana kalau kita bikin film tentang bangsa, suatu bangsa yang antah berantah gitu. Berantem ngerebutin kekuasaan suatu galaksi, anjing kan premisnya gila banget.
Apaan sih?
Gimana kalau misalnya kita cerita di zaman itu ke orang lain, gue mau bikin film nih tentang perangan dua orang kasa merebutin galaksi kan pasti
gila. Lu pasti lu gila ya gitu. Emang
ada sama J.K. Rowling pun pasti begitu. Dia mau bikin Wizarding World gitu, kayak gue mau bikin ceritanya ada sekolah penyihir. Pasti kan apa? Sekolah penyihir. Orang kebayangnya pasti yang mistis-mistis kayak yang kayak kartun-kartun yang enggak jelas gitu pasti.
Iya, benar-benar. Betul, Star Wars tuh kan iya kan, lu tau kan dia mulai 4 dulu,
4. Iya, 456 123.
Itu
iya, karena teknologinya itu enggak ada.
Bahkan kayak dia udah mikirin teknologi yang tidak bisa di.
Iya, bayangin dia udah punya 6 cerita, terus dia memutuskan, "Eh, gue bikin yang keempat dulu deh karena gue yang 123 gue enggak punya teknologinya." Secerdas itu.
Gila sih. Kayak dan Star Wars tuh emang gila banget sih.
Gila kan, maksudnya anjing itu 1970 berapa? 1976 apa?
Hah, mau keluar lagi loh.
Iya kan, di 9.
Yang tahun ini.
Iya, jadi itu sampai 12 sih ntar.
Iya.
12. Kayak, wah. 10, 11, 12 lagi ntar.
Terus kayak, apa namanya, Star Wars kan kemarin juga sempat muncul yang sebenarnya dia tuh antara film ke...
Spin-off-nya.
Iya, spin-off-nya, film ketiga sampai ke film keempat.
Iya, jadi, tiga setengah.
Yang kayak, ini tuh benar-benar lima jarak, ini tuh cuma 5 menit.
Gitu. Iya, iya. Dan itu bagus banget sih, gila tuh Rogue One.
Terus bahkan dia kayak bikin... Han Solo juga bikin Solo kan, juga bikin, akhirnya kayak gitu-gitu. Karena emang menurut gue building karakternya kuat banget sih.
Iya, dan itu kan sebenarnya ceritanya cuma 6 nih. Terus ketika Disney beli hak cipta IP rights-nya Star Wars dengan harga yang billion dollar itu, Disney punya kebebasan untuk meluaskan cerita itu. Pada akhirnya dibikin itu, dan sekarang banyak banget versinya. Nanti bakal ada serialnya, terus bakal ada 4 film lagi ya sama yang Desember ini gitu Star Wars. Jadi enggak ada habisnya, dan Disney tuh pintar banget sih ngambil-ngambil hak cipta IP itu, gila sih, hak
intelektual itu. Menurut gue Disney tuh
gila banget. Fox juga dibeli kan?
Kayak gila. Disney kan sebenarnya dulu Walt Disney kan diketawain bikin karakter Mickey Mouse ibaratnya gitu kan.
Iya, gitu. Sekarang dia.
Jadi makanya buat lo mungkin yang sekarang lagi diketawain sama imajinasi lo, udah jalan aja dulu.
Iya, emang harus didobrak sih, kayak lo harus berani nyoba. Dan ya emang ya J.K. Rowling pun begitu, gak semua langsung tiba-tiba dia bikin langsung ada yang mau. Pasti kan dia banyak yang gak percaya sampai akhirnya novelnya bestseller. Terus akhirnya dibikin film. Filmnya ternyata bagus lagi, gitu aja terus.
Makanya
gue sih gak terlalu ngikutin Harry Potter, tapi dulu Harry Potter itu model filmnya, model buku dan filmnya itu rilisnya berbarengan atau gimana? Atau
enggak, dia, buku dulu.
bukunya 7 dulu apa film?
Enggak, buku tuh
satu gitu enggak?
Satu sampai enggak. Jadi buku tuh yang keluar masuk Indonesia, yang masuk Indonesia tuh 1 sampai 4 dulu.
Oke. Okay. Tapi itu saat itu filmnya belum ada.
Belum ada.
Oke. Okay.
Jadi buku 1 sampai 4, terus muncul film yang pertama.
Oke, okay. Meledak langsung kedua.
Terus habis itu film yang kedua. Jadi pokoknya 1 sampai 4 terus film yang pertama, film yang kedua keluar. Habis itu
novel.
Kan novelnya 1 sampai 4 tuh yang masuk. Ya udah tuh langsung 4 masuknya.
Oke.
Okay. Indonesia tuh langsung 4 masuk. Oke. Okay. Terus film 1, film 2, film 3, novel yang kelima that terbit gitu. Baru abis itu film. Jadi gitu modelnya enggak yang buku film buku enggak.
Oh gitu, gitu ya. Jadi
kecuali
jadi
bukunya... kecuali film yang ke 7. Film yang ke 7. Jadi mulai dari film ke 6 itu buku film buku film.
Oke. Oke, oke.
Gitu.
Oke, oke. Jadi selang-seling ya pada akhirnya. Ya Game of Thrones juga gitu sih. Game of Thrones tuh kalau seingat gue malah Game of Thrones yang buku-buku terakhir malah film dulu baru buku, jadi malah dibalik.
Oh iya.
Eh serial dulu, ya bayangin aja seberapa banyak sih yang baca bukunya sama serialnya. Iya gila sih. Kan. Gila aja.
Akhirnya orang jadi baca kan bukunya.
Iya cuma kalau di buku emang ada beberapa hint-hint yang gak diceritakan di film gitu. Kayak ini darahnya gitu deh.
Iya.
Nah itu kekuatan buku lah.
Iya sebenarnya banyak film-film yang sejenis kayak Maze Runner.
Apa? Hunger Games.
Hunger Games. Gue Hunger Games gak nonton.
Gue gak suka juga.
Enggak ini kayak orang-orang Hunger Games gitu. Gue biasa aja gitu.
Itu munculnya siapa namanya? Katniss Everdeen itu siapa yang main siapa namanya?
Gue lupa namanya. Ya, ada lagi di otak gue itu.
Populer banget dari situ kan.
Taunya dia doang. Karena kayak gue akhirnya waktu itu mencoba untuk nonton. Gue waktu itu mencoba untuk nonton. Menurut gue waktu Harry Potter, gue bandingin sama Harry Potter lagi nih.
Yeah.
Waktu Harry Potter, karakternya tuh banyak banget Harry Potter. Mungkin sama kayak GOT kali.
Yeah,
karakternya banyak banget.
Banyak banget dengan kisah-kisah banyak yang belum diceritakan.
Betul,
juga.
Banyak banget kisah-kisahnya dan semuanya building karakternya tuh keren.
Yeah, beda-beda.
Building karakternya tuh kuat gitu.
Yeah.
Kayak lu bisa sebel banget sama Hermione saat itu, tapi lu bisa jatuh cinta juga sama dia gitu.
Yeah,
mungkin GOT juga kayak gitu sementara.
Sama.
Menurut gue, Hunger Games itu terlalu Katniss banget gitu loh. Kayak ya udah.
Sentris banget ya.
Sentris gitu dia nya, ke dia doang. Padahal sebenarnya di bukunya nggak gitu-gitu amat.
Oh iya.
Jadi gue baca bukunya, tapi nggak sampai habis gitu kayak, okay, gitu. Ada beberapa karakter lain yang sebenarnya cukup kuat juga, tapi sayangnya di film tuh
Katniss doang
gitu yang kayak nih gitu.
Yeah.
Gitu. Nah bicara soal tadi kan udah cerita banyak tentang film yang ngubah hidup lo, film of lifetime lah, ya kan. Gue Boyhood ya tadi, gue masih punya PR.
Nonton, Boyhood sama Bayi Ajaib lu.
Oke, iya, dua. Boyhood sama Bayi Ajaib. Gue tuh sama ini, jadi belakangan tuh kan gue tuh sering banget bahas tentang mental health kan. Tentang mental health.
Yes. Ini yang gak pernah gue bahas nih di podcast atau gimana.
Iya, yeah, mental health. Dan gue tuh ngikutin beberapa series sih. Salah satu series yang gue ikutin yang isu mental health tuh 30 Reasons Why.
Yes.
Itu kan salah satu yang dia bunuh diri, terus mengungkapkan alasan-alasannya lah. Yang orang tuh kalau nonton gak kuat dia akan ke-trigger mungkin untuk bunuh diri juga gitu. Nah, menurut lo, lo kan gak pernah bahas nih soalnya.
Iya gak pernah.
Makanya gue tanya, menurut lo seberapa berpengaruh visual, terutama film ya, seberapa berpengaruh visual terhadap
Dampak psikologis
seseorang?
Dari film-film ya?
Dari film-film.
General aja ya, enggak tertentu reason why ya. Kalau ngomong itu memperagakan sih ya, tertentu reason why-nya memperagakan banget tuh secara secara eksplisit gitu.
Yeah.
How to do suicide gitu ya. Tapi menurut gue message-nya sih prevent itu sih, untuk mencegah adanya depresi itu. Dan gimana ya, menurut gue seni itu adalah salah satu medium untuk mencurahkan apa kegundahan lo sih. Jadi kayak kayak misalnya lu dalam kondisi tertekan atau apa, dan everybody pasti pernah merasakan itu gitu. Nah ketika gue ngerasain sesuatu yang menurut gue membuat gue depresi gitu, membuat gue jenuh atau gue kesal tuh, cara gue melampiaskan dan cara gue untuk mereduksi itu adalah dengan seni. Entah gue dengerin musik, atau gue nyanyi, atau gue nonton film. Gitu. Jadi menurut gue sebenarnya seni itu adalah medium yang malah mencegah itu, dan bukan untuk men-encourage itu sih. Tapi mungkin ada orang yang nonton itu dan terinspirasi caranya gitu. Yang mungkin dia gak nonton full dan dalam kondisi yang tidak baik tidak untuk baik mencerna juga ceritanya gitu. Tapi dia lebih fokus ke bagaimana melakukannya gitu. Yang lebih, ya mungkin bullying gitu kan banyak banget dibahas di film kan. dan orang-orang kan pasti ngerasanya kok kan ada satu sisi tuh yang ngebully dan dibully.
Yeah.
Tergantung lu ngeliat yang mana. Kalau lu ngeliat yang ngebully ya lu akan ngikutin gimana cara orang ngebully kan. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya lu ngeliat dari sisi yang dibully, oh ternyata gue bisa lo survive dengan cara kayak gini karena karakter utama di satu cerita ini tetap berhasil untuk tetap hidup gitu.
Iya.
Atau enggak ada supporting environment yang ngasih tahu kalau apa yang dilakukan oleh karakter yang itu lu jangan sampai lakuin.
Iya.
Gitu sih sebenarnya. Sebenarnya dampak positif, mayoritas positif sih. Jarang banget kayak gue nemu terinspirasi atau ya tapi ada ketakutan-ketakutan itu juga ketika Terminator Way pertama kali rilis kan. Banyak banget gue baca artikel yang ini terlalu eksplisit nih, terlalu violent banget.
Makanya mereka sampai bikin disclaimer kan, video disclaimer di setiap episodenya. Kayak kalau lu ngerasa butuh bantuan, cepet cari bantuan kayak gitu-gitu.
Tapi itu gue enggak ngerti deh. Tapi lu ngerasa enggak sih kayak apa yang kita rasakan sekarang, bentuk-bentuk kegelisahan, anxiety dan segala macam itu datangnya dari teknologi.
Iya.
Gue ngerasa banget kayak kecemasan, terus ngerasa tertekan, banyak pikiran, tidak kadang-kadang suka linglung. Itu datangnya dari teknologi. Kayak ketika lu ngelihat sosial media, orang yang biasanya hidup biasa aja dari lu, terus tiba-tiba dia sukses atau apa-apa, lu ngerasa kenapa gue kayak gini-gini aja ya.
Iya sih, jadi kayak sebenarnya informasi yang datang ke lu karena banyak banget.
Informasi yang overload itu yang membuat kita anxiety-nya juga tidak bisa ditahan gitu. Nah, bayangin aja mungkin di tahun 70-an itu terjadi juga. Tapi kan kita gak tahu. Andaikan gini, lu tahir kita sekarang hidup di tahun 70-an. Ya mungkin lu punya teman SD yang lu biasa aja terus sekarang dia jadi pejabat. Karena kita gak tahu, jadi kita gak punya rasa kegelisahan itu.
Okay.
Kita gak anxiety. Sense. Jadi menurut gue adanya teknologi yang berlebihan ini dan akses informasi yang sangat berlebihan ini, apalagi betapa kejamnya komentar, dislike, itu ngerubah cara lu menikmati internet gitu ya. Itu membuat gue banyak banget orang-orang yang proklaim dirinya gitu kayak gue tuh lagi tertekan loh. Itu karena sebenarnya karena teknologi sih.
Yeah.
Lu ingat gak ketika pertama kali internet muncul, kita sangat happy karena kita menemukan sesuatu yang membahagiakan di sana. Kayak gue pertama kali surfing gambar sebanyak mungkin tuh pertama kali ya gue tahu anjir Google nih, gue pengen gambar Naruto dari segala macam sisi ada loh.
Iya, benar.
Gue pengen denger lagu ini tuh ada loh. Nah itu kan masa-masa kita sangat senang dengan internet gitu. Tapi ketika munculnya media sosial dan forum-forum lain, mulai nih ternyata pandangan gue di mata orang lain salah. Kayaknya gue harus merubah sudut pandang gue.
Iya, jadi insecure.
Ya insecure gitu.
Iya. Makanya tadi maksud gue kayak selain ya konsumsi internet, terus kayak udah gitu film, kalau tadi bahas relate sama bahasan kita kan tentang film, betapa sekarang gampang banget orang buat nonton film gitu. Kayak lu subscribe Netflix atau even IndoX1
gitu ya.
Gitu, kayak lu bisa nonton film apa aja gitu, siapa aja bisa ngakses film itu kan. Makanya tadi gue tanya sempet kayak sebenarnya seberapa ngaruh sih film menurut lu sama psikologi seseorang gitu. Karena kan sebenarnya kita kayak kalau abis nonton film yang kayak lo cerita, gue tuh tarik jabrik misalnya, gue sama teman-teman gue efeknya panjang
gitu. Ya
sama, dan sekarang apalagi dengan keterbukaan informasi dan lain-lain makin ini juga ya. Jadi sebenarnya yang menurut lo nih, kayak misalnya kan film tuh sebenarnya ada ratenya, kayak misalnya dia PG-13 lah dewasa. Itu tuh di Indonesia sendiri menurut lo udah ini belum sih teraplikasikan dengan baik gitu.
Sangat-sangat enggak. Kayak gue gak pernah juga ngelihat ada orang yang misalnya dari loket gitu ya, orang di bawah umur beli tiket terus dilarang gitu, gue gak pernah sih. Mungkin terjadi di beberapa bioskop, tapi cara pengalaman gue gitu selama hidup gue di bioskop terus ada anak-anak beli tiket padahal bukan umurnya, itu gak pernah ditanya. Jadi emang apa sih batasan-batasan sensor itu, umur-umur itu juga itu cuma angka doang yang tidak ada aplikasinya di nyata.
Padahal sebenarnya itu kalau misalnya diaplikasikan emang penting.
Penting ya? Banget kayak bawa anak-anak gitu. Di film yang semua umur kan dikit banget ya?
Iya, dikit banget.
Dan sedangkan ibu-ibu ini pengen nonton, dan ibu-ibu dan bapak-bapak ini pengen nonton yang mungkin 13 tahun ke atas gitu.
Iya.
Yang dimana artinya lu gak boleh bawa anak lu yang di bawah 13 tahun gitu.
Iya sebenarnya.
Iya kan sebenarnya. Tapi ya gimana, orang-orang akhirnya bawa anaknya. Terus kayak Ave Maria aja, gue kemarin nonton sebelah gue bawa anak-anak. Ya gak mungkin dong anak-anak paham apa isinya Pak Ave Maria sih, gitu. Bener. Bukan anak-anak lah, bayi, balita.
Iya. Jadi sebenarnya itu juga salah satu yang apa namanya pembuat film. Tindakan preventif para pembuat film kan sebenarnya dengan ngasih
sensor tuh datang dari diri sendiri.
Gitu
sih, itu dari filmmakernya udah nggak bisa, lu nggak boleh menyalahkan LSF juga. Sensor tuh datangnya dari diri sendiri gitu. Kayak kenapa lu masukin unsur kekerasan atau bullying ya ya filmmaker yang lain punya tanggung jawab untuk mensensor itu.
Benar-benar.
Bukan
benar.
NSF.
Betul. Makanya pas masuk Indonesia di lulus sensor sama Ahmad Yani Basuki.
Iya.
Coba gue sampai hafal cuy. Iya, Ahmad Yani Basuki itu. Dari dulu sampai sekarang masih sekarang, Ahmad Yani Basuki. Iya. Coba lu kalau nonton bioskop lu perhatiin.
Ya, tanda tangannya tuh membekas banget.
Membekas banget di otak kita. Parah.
Di bentuk tanda
tangannya. Ya, oke, okay, ini tuh udah 1 jam. Wow. Seru banget ngomongin film. Seru banget ngomongin
gak film. Ya?
Parah, gak ada habisnya. Ini sama kayak kalau gue ngomongin musik sama temen gue yang suka musik sih.
Iya. Yeah.
Ini sih paling mus kasihlah pesan sedikit buat teman-teman cerita gue tentang kayak lo apa namanya, sebenarnya ada banyak sih yang bisa gue ambil. Satu, betapa kemudian lo menemukan apa yang apa ya, jadi lo tuh kayaknya bahagia banget mengerjakannya. Terus kayak ya film, ya videografi lah ya.
Yeah.
Lo sekarang juga di salah satu PH. Yang nanti kalau disebutin jadinya kayak lu,
wah lu gak boleh ngehina film lain lu.
Gitu. Nah, terus akhirnya lu menemukan penghidupan dari sana, gitu. Terus sampai lu juga mengamati film segitu dalamnya, gitu ya. Mungkin lu boleh kasih pesan lah buat teman-teman.
Gua sih lebih general gitu, kayak apa yang membuat lu hidup itu kejar aja gitu, gak harus. Dan batasan sukses itu cuma lu yang tahu. Jangan patokannya dari orang lain gitu. Karena orang lain tuh punya batasan sukses yang kita tidak bisa menjadikan itu tolak ukur gitu.
Yeah,
meskipun lu menganggap diri lu apa sih tidak cukup gitu. Padahal di luar sana orang-orang yang terlihat cukup itu juga merasa tidak cukup. Jadi itu tidak akan relevan sampai kapanpun. Jadi menurut gue ya kejar yang membuat lu bahagia. Dan ketika lu bisa berangkat kerja Senin pagi dan lu tidak merasa itu sebuah beban, berarti lu udah di tahap bahagia tuh. Gitu. Jadi ya kalau ya coba lu rasakan aja ya. Kalau misalnya lu ngerasa anjing besok Senin lagi gua kerja lagi, nah itu berarti lu masih ada satu hal yang lu belum syukuri gitu. Meskipun pekerjaan yang mungkin lu enggak suka, tapi kan lu itu dapat penghidupan dari sana. Lu bisa expense pendapatan lu untuk hobi lu yang lu suka gitu. Jadi lu harusnya enjoy apa yang lu kerjakan. Dan mungkin kalau gua di film, mungkin kalau Cile apa berkomunitas atau apa organisasi, dan pekerjaan lu juga berhubungan dengan komunitas dan ketemu sama banyak orang dong. Dan itu kan membuat lu hidup gitu. Dan gua enggak kebayang kalau misalnya kerjaan lu sehari-hari di kantor yang statis depan kantor tuh pasti juga kan
depresi
gua. Juga kan Nah, yang membuat lu senang aja apa, dan itu bentuknya macam-macam ya. Mungkin di hobi, mungkin di rutinitas lu apa, dan ya kejar aja sih.
Iya. Tuh tadi menarik tuh, ada satu yang gua highlight. Yang menurut lo orang lain itu seneng belum tentu juga dia
iya itu. Gua sih yakin ya kayak ini nih semua orang kayak Jokowi jadi presiden lagi gitu. Emang lu pikir dia seneng? Gua rasa sih dia gak 100% seneng. Kayak anjing gua harus ngurus lagi negara 5 tahun.
Gak ada segala sesuatu yang 100% sih menurut gua kan? Gitu.
Ya mungkin tim suksesnya seneng gitu, tapi kalau misalnya dia anjing gua jadi presiden lagi men 5 tahun gitu. Prabowo juga pas jadi presiden nanti mungkin dia ngerasa iya gue happy, terus pas udah ngejalanin anjing berat juga ya jadi presiden.
Benar. Oke, kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol sama lo terus mau ngomongin soal film atau apapun, kemana Mus?
Dengerin di podcast Habis Nonton Film. Terus reach gue di Instagram @habisnontonfilm, karena di situ gue sering ngasih share hal-hal yang tidak gue share di podcast kadang-kadang. Terus apalagi ya udah sih, biasanya opini gue soal film adanya di podcast yang lebih mendalam. Udah sih itu aja.
Oke, tuh @habisnontonfilm.
@habisnontonfilm.
Seru banget sumpah. Tapi kalau misalnya lo tipe orang
1 jam 13 menit. Oke.
Kalau misalnya lo tipe orang yang tidak suka di spoiler, saran gue nonton dulu baru denger.
Tadinya gue pengennya awalnya non spoiler chill, tapi apa yang dibahas kalau
nggak bisa kan?
Gak bisa. Akhirnya bodo amat, gue akan bikin disclaimer di awal podcast kayak lu kalau misalnya lu anti spoiler berhentiin aja, pause aja, atau lu close juga nggak apa-apa gitu.
Iya. Kalau gue tergantung filmnya. Oke, teman-teman, pokoknya kalau misalnya ada yang bisa lu ambil dari podcast kali ini, boleh di share di Instastory, tag gue dan tag habis nonton film, biar nanti kita repost.
Kalau lu berada di titik ini sampai mendengarkan ini, gue sangat berterima kasih karena bacotan ini sangat panjang. Effort lu mendengarkan itu adalah sewaktu bukti lu menghargai karya kita berdua ya.
Terima kasih
yang udah mendengarkan sampai titik ini.
Meskipun nih kayak gue yakin ini sebenarnya bacotannya nggak ada berhentinya sih. Jadi lu bisa dengerin terus aja gitu. Oke, I think that's all. See you on another episode. Bye bye.